לאחר מכן, ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים, אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה, זה היה מאמץ ההסברה הבינלאומי המפורט הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה הכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון הכבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונתם ומנהגיהם הדתיים, ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני אלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים, ובגלל בגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מסוג של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט פה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, אמצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים, עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים: עקרון טובת הילד המוזכר באמנה לזכויות הילד, וכל הפעולות הנוגעות לילדים בהם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד, וקובע מעצר או כליאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון ולתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא עזרה בתכלית האיסור על כליאה ביתה חשוך לחלוטין או בבידוד. עד כה ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אברי, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר: כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2011. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב. הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי מאחורי הגב שלי באזיקי פלסטיק. אחרי זה הכריחו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחפים אותי קדימה, מאחור. כשהגענו לג'יפ, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בתקרה. גם אחי עבד היה בתוך הג'יפ. הכריחו אותנו לשבת על רצפת המכונית. ארבעה חיילים היו איתנו בחלק האחורי של הג'יפ, והקו אותנו כל הדרך ליעד. הם הקו אותנו, העליבו אותנו ואיימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי. שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן, בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים המתעבים ביותר נגד העם הפלסטיני, חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה מנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השבת, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והעינויים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שאנו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט לא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שפע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן מאזינים קרים עד הפודקאסט הבא.
إعادة لمعكم على الهواء التسعة الثامنة والدقيقة العاشرة التاسعة الثامنة والعشرة الثانية
دعوت وبوليتيكا
ألوان ثقافية عند التاسعة والدقيقة السابعة عشرة التسعة التسعة والخمسين دقيقة تستمعون المصاري
ما زنيني كريم شالوم راب המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-ווטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טעסו גם בשמיהם חוזות קונטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה.
في صوت
بمكميل لاحت كفوت هائل ريشت المعدين دفقا جمع على كنيساتهم شل خياليها مشتارها كوفيش لخفار عين البيضة هم ممكن بتصفون مخوز كونيتر هكوفشين هاي إسرائيلين جمع خنسو في عبرو دير حكفار سيدة شيب الجولان بين فوت درع في كونيتر موخين لتصدها تكيفوت هابيريوت هكفيدوت عند ميسك ودوم سوريا تنكيه المشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتصوات هكفول شنم خوزو الدرعة في كونيكتر بخوفات هكبوش نخنسو لخان ماك فاريم صبا إسرائيل الشير عد هتكيفوت بتاعن كي تاكف مطارات الصباعيوت بدروم سوريا لربوت مفكادوت بأتارين المخيلين سيود صباعي نازلين كريم هاد كفوت هفوزروت لنشنوت شل هالمشتار هاي إسرائيلي ناقد سوريا هترخشو قام بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها المدينة لشعبار هنزوت هبقوعيم لأخاب نفيلات بشار الأسد نتبتسعيم بكلوت روش وفنوخوت خسرت تقديم نتصد إخاد هالمشتار هاي إسرائيلي سافور شعين ممشلة كهرنيتيت بخزكة بسوريا ومتصد شيني هالشليتين هالسوريين هالخداشيين تيرن هاجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لأخاد نفيلات مشتار أسد هالمشتار هاي إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هالصبائيوت شل سوريا بهافتصصوت شنمشخو كما يانيم هش إلهي ما هن مطروتاب شل هالمشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاب هخوزروت ونشنوت هالنوخاخيوت نيجد إزورين شونين بسوريا نرأيكي هالمطراه خشوفا بيوتير شل هالمشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيين بسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم بسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بامتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور فخد بخسر بتخون بكرب توشبه هايزوريم المتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوغ ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقبوت اتنوعوت خشودوت إلو نقلتسو خالك متوشبه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصفون مطران مسيفت شغى مشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم شغاها سوريتها خدشا لهيكين باسيس الصباعي بدعوم همدينة دو خكمت باسيس الصباعي إسرائيلي بسوريا عتسما عتكا توخيت هشغل
بليل حين يعني
مازنين كريم شالون هاب تاكس هالبيات وفاتو هكدوشا شبه خلال سيد حسن نصر الله مسكال حزب الله بالبنان هتكيان ببيروت بشعوت هبوكر شل يوم ريشون 23 بفبراير بنخوت مشلخوت رشميوت وتصبوريوت من 79 مدينات برحب العالم مئوت ألفي أناشين لبنانيين بخسيدي هتكونونت بمدينات معرب آسيا وبنكومات أخيرين بعالم تساعدوا من هشاعات المقدمات بخبرون حكمت تاكس هالبيع شهر خلاليم سيد حسن نصر لسيد هاشم صفي الدين اكده لهبا رايد مشناها خلاليم هنسقاغيم هلالو والخدش اتخيبوتهم لهلام كتا من التوخ مخيم شلها روحة خشوغة زي بسكور على هالبيتو شل سيد حسن نصر الله نختار بيت تون كيهان ازدوت هتوفى بالبنان ملاقيم برباغوت أباليم شهديو لو بفكدة أو بخبية إلا بليت مالي أهبا بنئمانوت ياتسوه للفوت أدام شي بمشخ شامين شامار على كل هايت خمينوت قهفوة هايتون شيوتسي لأور بتهران هوسيف زي لو راك تيكس بريدا زوهي تقوفا خريفة لمي شخاشات شي بإمتصاوت كدورين بأيش הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים
מאזינים עיקרים, הפרשן הלבנוני חוסיין מורתדא הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזאת. אלברט קוסנטיאן, פרשן פוליטי ומנחה התוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, אמר בראיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אהל בית צאצא נביא האסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג ורפורמטור היסטורי. הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה אלא גם כדי להדגיש את המשכות חזבאללה ברמה הבינלאומית. עד כאן תוכנית השבוע.
Yeah. ودخل معه السجن فتيان. فتقبل ما كان قصص من الحياة.
Thank you. حقيقته بإيمانه عجل الله تعالى عليه الشيء. علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر. هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر الأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفعل بين الخارج والمخرج. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الغرب وبجنوبه ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المفروض إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المغموس إلى الرعية.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا. الصديق الشهيد ثلاثا كثيرة كامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.